Vi ste uz SBS na Srpskom.
8. april obeležava se u celom svetu kao Međunarodni dan Roma. U Srbiji je raznim manifestacijama obeležen u više gradova, a centralna manifestacija održana je u Narodnoj skupštini u Beogradu skupom pod nazivom O Romima sa Romima, gde je rečeno da je tokom prethodnih godina urađeno dosta na unapređenju položaja Roma, što je direktno povezano sa činjenicom da se politike više ne kreiraju za Rome, već sa Romima. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkoj vladi, Tomislav Žigmanov, je na ovom skupu rekao da Romi i danas imaju probleme u svakodnevnom životu, kao i da je 8. april dobra prilika da se o tome priča. Zatim je kazao:
Zato je Svetski dan Roma dobra prilika da zajedno progovorimo i o izazovima i problema sa kojima se Romi i Romkinje suočavaju, ali i također da ukažemo na pozitivna rešenja, primere dobre prakse, kao i na planirane dalje aktivnosti čiji je cilj unapređenje položaja romske zajednice u našoj zemlji. Romi su najveća etnička manjina u Evropi, čiji se broj procenjuje, kao što smo čuli od kolege Nakića, između 10 i 12 miliona. Oni nemaju svoju nacionalnu državu, njihovi pripadnici žive u gotovo svim evropskim zemljama, čineći u mnogima od njih, kao što je Bugarska, Mađarska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Severna Makedonija, jedna od najvećih nacionalnih manjina. U Republici Srbiji se prema popisu stanovništva iz 2022. godine ukupno 131.939 građana izjasnilo da su romske nacionalne pripadnosti, što predstavlja 1,98% od ukupnog broja stanovnika i čini da su Romi treća nacionalna manjina po brojnosti u Srbiji danas. I ovoga puta dužnost mi je istaći kako Republika Srbije poštuje visoke standarde u zaštiti svih nacionalnih manjina, pri čemu poseban akcent stavljamo na Rome, budući da su jedno od najranjivijih nacionalnih zajednica.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuele Žiofre, izjavio je da današnji dan treba da bude posvećen slavlju, kulturi i istoriji romskog naroda, ali i dan u kojem je potrebno razmisliti o izazovima sa kojima se oni i dalje suočavaju. Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić je poručio da je ta institucija pouzdan i odgovoran partner svim državnim i međunarodnim institucijama, potom je dodao:
Proteklih 10 godina napredak romske zajednice je vidljiv u svim oblastima, od obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite do antidiskriminacije. Međutim, činjenica da u svim ovim oblastima moramo nastaviti intenzivno da radimo kako bismo došli do nivoa na kome se nalaze ostali građani u Republici Srbiji. Obrazovanje svakako je oblast koja se konstantno nalazi na vrhu liste naših prioriteta. Afirmativne mere koje je naša država uvela kako bi nam pomagla dali su odlične rezultate. Od afirmativnih mera tu pre svega mislim na stipendiranje srednjoškolskih studenata, afirmativni upis na visokoškolske ustanove i olakšan pristup učeničkim i studentskim domovima. To je rezultiralo da danas imamo znatno veći broj Roma koji ne samo da završavaju srednje škole, već upisuju i završavaju fakultete, a kako već vidimo da je jedan veliki broj mladih i obrazovanih Roma nalazi posao u struci, radi, profiliše se na tržištu rada i zaista to su mladi Romi na koji smo svi mi kao zajednica jako ponosni. Važan doprinos procesu obrazovne inkluzije Roma daju i pedagoški asistenti kao i nastavnici romskog jezika. Pored toga što smo prošle godine osnovali Nacionalnu asocijaciju pedagoških asistenata, početkom ove godine formirali smo i Nacionalnu asocijaciju nastavnika romskog jezika. Njen zadatak će biti da radi na animiranju što većeg broja romskih učenika da pohađaju izborni predmet romski jezik sa elementima nacionalne kulture, a isto tako i na unapređenju kvaliteta nastave i očuvanju romskog jezika.
U istraživanju Centra za zapošljavanje i razvoj karijere Infostud, koji je sprovedeno povodom Dana Roma, navedeno je da stopa nezaposlenosti Roma je iznad 30%, a u posebno teškom položaju su žene i mladi u romskoj populaciji. Prema posljednjem popisu stanovništva u Srbiji živi 131.939 Roma, od kojih je prema proceni stalne konferencije romskih udruženja Liga Roma najmanje 100.000 radno sposobnih. U zvaničnoj strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za period od 2022. do 2030. navedeno je da se većina njih suočava sa siromaštvom, diskriminacijom i društvenim i ekonomskom isključivošću, kao i da postoji veliki jaz između romskog i neromskog stanovništva. Romi uzrasta od 18 do 24 godine imaju skoro upola manje šanse da budu uključeni u tržište rada, obrazovanje ili na različite obuke, tek 27% njih u poređenju sa 58% kod mladih koji nisu Romi. Međunarodni dan Roma je kao praznik ustanovljen 1990. godine u gradu Serocok u Poljskoj u znak sećanja na prvi svetski kongres Roma koji je održan u Chelsfieldu kod Londona od 7. do 12. aprila 1971. godine. U Evropi živi između 10 i 12 miliona Roma. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.